Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și lângă mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
În emisiunile trecute ne-ați vorbit despre puterea fizică, puterea banului, puterea înțelepciunii. Astăzi, despre ce fel de putere ne veți vorbi?
Dacă cele trei etape ale puterii au fost observate de către oameni în societate și le-au descris, le-au discutat, atunci următoarele trepte ale puterii le vom descoperi în Biblie și le vom descoperi în biserică, la oamenii credinței. Aceste etape sunt puterea credinței și puterea dragostei. Cred că nu se poate încheia piramida până când nu vom discuta și aceste două aspecte foarte frumoase și foarte interesante ale puterii. Dacă primele trei aspecte ale puterii au ca așa efecte secundare, să zicem, reziduri poluante, celelalte două, credința și dragostea, sunt niște motoare super moderne care nu poluează absolut deloc. Ele nu produc niciun efect nociv sau distrugător, secundar, pe lângă puterea extraordinară pe care o au.
Și atunci, în momentul în care ați folosit termenul piramidă, m-am gândit vrând nevrând la piramida lui Maslow. Să privim cele două puteri la care vă veți referi în continuare ca pe niște necesități ale omului?
Sigur că da. Dacă îți dorești puterea. Și spuneam că orice om își dorește puterea. Asta e un element firesc. Nu trebuie să-l negăm și nu trebuie să-l criticăm. Fiecare își dorește puterea, fiindcă ai nevoie, nu? Ai nevoie să mergi, să muncești, să câștigi, să urci un vârf de munte ca să vezi și tu frumusețea de pe înălțime, să te simți confortabil și împlinit în societate. Deci nu trebuie să criticăm sau să acuzăm când cineva vrea puterea. Chiar și atunci când vrea să devină prezbiter sau primar, Evanghelia spune, dacă cineva vrea să fie episcop, ce bun lucru dorește. Numai să fie vrednic de treaba aceasta. E de lăudat când cineva vrea să devină un om puternic, dar trebuie să fie inteligent și să folosească bine puterea. Și atunci se va alege la final de cale cu o statuie. Că așa se întâmplă, nu? Orașele noastre sunt pline de statui cu oamenii care au fost puternici, nu cu oamenii slabi, și care au lăsat ceva în urma lor. Dar, dacă vrei să ai puterea, atunci aleargă după lucrurile înalte. Și îmi place extraordinar. Acum mi-ați dat ideea în 1 Corinteni, capitolul 13 și apoi continuarea, capitolul 14 cu versetul 1. Pavel are o expresie formidabilă. Acum rămân dar aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Și apoi continuă 14 cu 1, urmăriți dragostea, râvniți după cele spirituale. Prin aceasta Pavel vrea să spună că în vârful piramidei se găsește acest lucru atât de prețios, care trebuiește urmărit cu multă râvnă. Trebuie să ne străduim să ajungem la această treaptă, pentru că atunci vom fi cu adevărat mari și cu adevărat puternici.
Când este vorba ca cineva să pune mâna pe o formă de putere. Și sigur, dumneavoastră ne-ați vorbit până acum despre niște forme de putere. În general, se pune problema unei competiții. De data aceasta, cu cine intră în competiție cel care își dorește genul acela de putere despre care spuneați dumneavoastră că este nepoluant?
Foarte frumos, vă mulțumesc, mi-ați dat o idee interesantă. Există și aici o competiție cu tine însuți, cu eul tău. Pentru că eul tău întotdeauna încearcă să aleagă o cale mai scurtă. Dă-i un pumn și ai rezolvat problema. Dar stai așa, mai bine stau să desfac nodul. Mă chinui puțin, l-am desfăcut și am rezolvat mai bine. Nu, zice, rupe-l, că e mai simplu. Vedeți, este o competiție cu tine însuți. De a rezolva o problemă mai simplu pe cale de forță sau de a rezolva o problemă puțin mai complicată, dar mult mai bine pe o cale de inteligență, nu? Atunci când vrei să urci pe această piramidă mai sus, treapta a patra, credința, treapta a cincea, dragostea, atunci lupta cu tine însuți este și mai aprigă. Păi de ce te lași tu? Păi tu știi cine ești tu, păi tu ești cu tare și ești cu tare, să te calci în picioare, să spună ăla. Competiția e cu tine însuți.
Și rezolvi atunci problema nodului gordian.
Așa este.
Să înțeleg că astăzi ne veți vorbi despre puterea credinței, pentru că deja ați enunțat două forme de putere.
Această putere, i-am găsit un verset biblic, după cum îmi place să ne bazăm pe Biblie și să mergem cu Biblia, este din Matei capitolul 17 cu 20. Ucenicii au un eșec, aș spune eu, este primul lor mare eșec, acela că nu au reușit să vindece un tânăr bolnav de, noi zicem, epilepsie. Biblia spune că era demonizat. Atunci Domnul Hristos le răspunde: din cauza necredinței voastre, pentru că, adevărat vă spun, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici, acolo, și se va muta. Nimic nu vă va fi imposibil dacă aveți credință. Este temelia de bază, este cheia care rezolvă secretul celei de-a patra faze a puterii, credința.
Unul mai sceptic ar putea să spună că Domnul a emis aici o hiperbolă, dar Domnul a demonstrat prin el însuși că prin credință lucrurile pot fi transformate.
Mă rog, oamenii pot să zică ce vor, dar nu cred că există ceva mai puternic și mai bine demonstrat cu experiențe practice în toată viața aceasta și pe tot pământul acesta, aproape, a zice, în viața fiecărui om, ca puterea credinței. Nu cred. Eu mi-am ales câteva exemple. Primul exemplu este acela al lui Ezra. Ezra era un om cărturar. Ajunsese la etapa a treia puterii, puterea inteligenței. Și a câștigat enorm. Îmi place, vă spun cum nu pot să spun. A ajuns să fie renumit în tot Imperiul Persan, împăratul să-i acorde un decret special pentru el, să-i ofere o mulțime de lucruri de aur de mare valoare pentru acest calificativ, Ezra, vestit cărturar în legea Dumnezeului tău. Vedeți ce însemnează inteligența, câte beneficii îți aduce. Și acum Ezra, când pleacă spre Ierusalim cu cadourile primite, cu oamenii care au hotărât să meargă împreună cu el, în cartea sa la capitolul 8 și începând cu versetul 22 și 23 spune așa: mi-a fost rușine să-i cer împăratului o gardă de însoțire, pentru că i-am spus că mâna Dumnezeului nostru este cu noi. Extraordinar. Era ceva înjositor. Adică suntem copii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne ocrotește și apoi dați-ne soldați. Păi dacă vă ocrotește Dumnezeu, de ce vă trebuie soldați? Și ce n-am cerut? Și ca să suplimentăm soldații, ce a făcut? 3 zile de post și de rugăciune la râul Ahava. Ce ne-am rugat și am postit. Iar în versetul 31, după ce au ajuns la Ierusalim, din nou s-au adunat și s-au rugat ce să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a însoțit pe drum, ne-a ocrotit pe drum și nu ni s-a întâmplat nimic. Câte jafuri, câte atacuri nu se întâmpla mai ales atunci. O lume instabilă, o lume a lăcomiei și a rivalităților între grupuri naționale, iar ei aveau foarte mulți dușmani. Totdeauna au avut. Așa au fost ei. Și spune, am călătorit cu bine printre toți aceștia pentru că, și sublinează, mâna cea bună a Dumnezeului nostru a fost cu noi. Am subliniat aici că puterea credinței însemnează ocrotire, însemnează pază. Iar astăzi, cele mai prospere societăți sunt societățile de pază. Câștigă bani oamenii, majoritatea se înscriu ca să fie păziți și psalmistul spune, mă culc și adorm în pace, că tu ești ocrotitorul meu și tu mă păzești. Iată, în loc să ne dăm banii pe pază armată, ne înscriem la banca cerului, a credinței, ne ducem la râul Ahava ca să ne facem rugăciunile și să postim și mâna cea bună a Dumnezeului nostru ne va ocroti. Puterea credinței în pază și ocrotire. Un prim aspect.
Gardienii Domnului sunt oricum mai siguri
și mai puternici.
Și mai puternici decât gardienii pământești.
Așa este. Și am putea să vă dăm nu zeci, sute și sute de exemple. Sute și sute de exemple. Nu avem timp, dacă o să avem timp, vom povesti câteva din aceste exemple extraordinare.
Dacă nu dăm niște exemple de credință, degeaba vorbim despre puterea credinței.
Păi să spunem unul foarte repede. Unul din frații noștri de aici, din țara noastră, un om extraordinar, foarte simplu, s-a dus în Spania să lucreze și a spus, bine, lucrez, am deja ce trebuie, pentru ce mai lucrez? Hai să fac altceva. Și s-a hotărât să plece misionar în America de Sud, în jungla Amazonului. Vorbea spaniola, acolo și-a găsit un tâlmaci care să vorbească limbile triburilor din jungla Amazonului și au ajuns la un râu. Tâlmaciul spune, știi, aici nu mai putem trece. De ce? Dincolo de râu este un trib groaznic care nu acceptă pe nimeni pe teritoriul lor. Cine trece la ei este ucis. Și atunci el deschide Biblia și spune, Evanghelia aceasta împărăției trebuie să meargă la orice popor. Trecem râul. A trecut. N-au mers mult și au fost înconjurați. Înfuriați, agitați. Tâlmaciu încerca să potolească pe șeful tribului, să vorbească cu el. În timpul acesta, fratele nostru desface geanta și începe să panseze pe copii, că erau răniți, curgea sânge, loviți pe acolo. Pe unul leagă, pe unul nu știu ce, la altul îi dă biscuiți, la altul îi dă... Și el s-a apucat de treabă. Dar șeful tribului, în timp ce se certa, observă treaba asta. Și după câteva timp, un sfert de ceas, maxim o jumătate de oră, se oprește și spune, ce fel de oameni sunteți voi? Noi ne pregătim să vă omorâm și voi ne faceți bine? Hai spuneți-ne, ce fel de oameni sunteți? Atunci a început fratele să se explice, noi am venit pentru asta. Atunci poftiți, haideți explicați-ne. În câteva săptămâni tot tribul acela a fost convertit la Hristos. Prin ce? Puterea credinței și a dragostei. Observați, omul ăsta nu știa ce-i frică. Vai, oamenii ăștia ne mănâncă, uite, gata, sunt pregătiți ca să ne ucidă. Nu știa ce-i frică. Nu știa ce înseamnă teama de moarte. El știa un singur lucru. Trebuie să meargă să ducă Evanghelia. Și puterea Evangheliei îl va ocroti. Iată un exemplu. Citiți cartea lui Călătorie Neterminată și veți găsi zeci, nu unu, zeci și zeci de exemple reale. A povestiți la radio astfel de exemple, dacă le vom căuta, le vom găsi. Iată lucruri concrete, adevărate.
Păi atunci să mergem mai departe și să ne vorbiți despre puterea credinței.
Un alt aspect al puterii credinței este puterea de vindecare. Puterea de vindecare este de-a dreptul extraordinar. Știu un caz, acum foarte recent, un om era în spital, medicii i-au spus foarte clar, ce căutați un preot, o biserică, să vă rugați, să faceți slujbe, că omul este terminat. Noi nu mai avem absolut nimic. Și am venit la biserică și am spus, uite, asta e situația, haideți să ne rugăm. Și biserica în întregime s-au plecat pe genunchi, s-au rugat și omul s-a vindecat. Medicii au rămas uimiți, surprinși. Ce ați făcut? Păi ce ne-a spus? Ne-am dus să ne rugăm. Ce numai Dumnezeu. Spune așa de frumos Iacob, capitolul 5. Este cineva printre voi bolnav? Chemați prezbiterii bisericii, rugați-vă pentru el, ungeți-l cu un de lemn. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui credincios, a celui neprihănit. Este un alt exemplu al puterii în vindecarea bolilor, în depășirea unor probleme chiar imposibile pentru medici, depășite numai și numai prin credință. Și aici avem mii și mii de exemple.
Avem un caz concret, cazul lui Constantin Kuzmenko, care a venit și la microfonul radioului nostru la un moment dat și ne-a povestit experiența lui. A fost unul dintre cei care s-au ocupat de debarasare după dezastrul de la Cernobâl. Și a făcut toate bolile acelea cumplite care se fac din pricina radiațiilor. A avut 3 morți clinice. Toți colegii lui au murit. El este singurul care trăiește și nu mai are nicio urmă. S-a dus în Israel, la frații din Israel.
L-am întâlnit în Israel, acolo l-am întâlnit și am vorbit cu el.
Care au făcut exact ce spune Iacov. S-au rugat și l-au uns.
Știu, l-am cunoscut în Israel. Iată o dovadă. Puterea credinței în vindecare. Mi-am mai amintit încă un punct. Puterea credinței în rezolvarea problemelor noastre. Avem probleme de servici, foarte mulți rămân fără servici, nu? E o situație. Avem probleme când nu mai sunt salarii, avem probleme când nu ni se face dreptate, ai toate lucrurile în ordine și te dă afară și rămâi în stradă și sunt mii de cazuri și sunt oameni care și-au pus capăt zilelor pentru că a pierdut serviciu, a pierdut casa. Cum rezolvăm? Ne ducem la poliție, ne ducem la tribunal, nu se rezolvă. Mergem la Dumnezeu și prin credință se rezolvă. Cunosc un caz extraordinar de frumos. E drept că este dintr-o altă epocă, dar este tot din vremea noastră. Aveam o soră, sora Măriuța, era văduvă, avea mulți copii, dar toți erau plecați de acasă și avea și ea găini în curte. Când veneau copiii, să aibă și ea ce să le facă la copii. Și într-o seară când vine de la câmp, îi lipsesc 3 pui mari. Se duce la vecina, poate-s la tine, nu-s la mine. Se duce mai târziu, măi, poate eu, cumva, ia uite-te, nu-s la mine, foarte nervoasă. Și atunci Măriuța a dus în casă și s-a rugat. A plâns. Doamne, Tu cunoști situația mea, am și eu copii, nepoți. Mă lupt ca să le dau și lor ceva, fă-mi dreptate. La câteva minute după ce s-a rugat, vecina vine cu cei 3 pui. Uite, i-am găsit între ai mei. Și era atât de fericită și cu prima ocazie când am întors la biserică, s-a ridicat, a venit în față, a plâns. A spus lui Dumnezeu și tuturor experiența ei și a dat un dar pentru Dumnezeu pentru că i-a făcut dreptate. Puterea credinței este mai mare decât cel mai puternic judecător omenesc și decât cel mai puternic polițist omenesc, fiindcă prin credință Dumnezeu îți face dreptate. Prin credință Dumnezeu îți rezolvă probleme care uneori nu au fost rezolvate generații la rând între familii rivale. Este extraordinar. Aveam noi un mare bărbat în biserica noastră, în prima generație, care era și pastor și avocat. Și când oamenii mergeau la el să se plângă pentru problemele, nedreptățile care le avea, avea acest obicei. Mi-aduc aminte că am fost și eu la el. Hai să-l dăm în judecata Domnului. Să pleca pe genunchi și rostea o rugăciune exact ca un act de dare în judecată, dar să adresa lui Dumnezeu ca judecător, îi prezenta argumentele care sunt în legea lui Dumnezeu și spune: Doamne, îți aducem înaintea ta cazul acesta, rezolvă-l tu.
Închipui și... că vorbiți despre Ștefan Demetrescu.
Așa este, despre el e vorba. Așa este. A treilea aspect al credinței este în rezolvarea problemelor. Aveți probleme, neînțelegeri, conflicte, nedreptăți. Probabil că nu e familie să nu aibă. Mai întâi, dați în judecata Domnului. Puneți înaintea Lui. Cereți ca Dumnezeu să vă facă dreptate și să vedeți. Veți avea cea mai mare satisfacție și cea mai mare împlinire.
Și atunci, care este importanța rugăciunii aici? Pentru că un om credincios este un om care se roagă.
Ce se întâmplă? Probabil că noi nu știm să ne rugăm și sunt convins. De aceea Domnul Hristos i-a luat pe ucenicii săi deoparte și i-a învățat. Iar ucenicii săi, care erau oameni religioși și erau dintre cei mai religioși, după ce au stat mai mult timp cu Iisus, și-au dat seama că ei totuși nu știu să se roage. Deci observați, una este viața formală pe care o trăim în biserică, așa, din obișnuință. Și alta este să înveți, să descoperi secretul. Să știți că puterea credinței și puterea rugăciunii e un lucru care trebuie săpat un pic mai adânc să-l descoperi.
Asta înseamnă că este o chestiune personală.
Exact.
O descoperi singur.
Exact, personal. Trebuie să stai acolo până când simți că s-a produs ceva. După cum facem lucrurile în viața noastră, cât timp trebuie să învăț? Păi până știi, până cunoști. Dacă unul citește odată și a rezolvat, poate altul trebuie să citească de 5 ori. Dacă unul rezolvă o problemă în 10 minute, poate altul rezolvă în 2 zile. Depinde cum mergi tu, care ți este sistemul tău de puterea minții tale și a înțelegerii tale. Deci trebuie să stai până când simți că s-a luminat ceva, când mintea ta este clară, este frumos, este limpede. Trebuie să fii foarte clar și precis. Doamne, te rugăm, știi, că avem noi, tu cunoști bine, ajută-ne tu și fă-ne tu. Nu merge cu ocolișuri, cu învârteri, cu socotel. Direct, concret. Doamne, am un profesor care nu-mi dă mai mult de 8. Oricât aș învăța, el nu-mi dă mai mult de 8. Nu știu ce se întâmplă. Ori nu sunt eu destul de clar și de explicit, ori este el răutăcios. Ajută-mă, Doamne! Explică-mi Tu ce trebuie să fac. Roagă-Te clar, precis lui Dumnezeu și El îți va face dreptate. Ai probleme cu serviciu, nu încerca să fugi la poliție sau la judecătorie. Mergi mai întâi la Dumnezeu. Doamne, șeful meu, uite, mă cicălește, mă nedreptățește, vrea să mă dea afară. Asta e situația, am probleme, am familie, am copii, am rate. Doamne, e o problemă gravă, te rog, ajută-mă Tu. Roagă-Te, cere ajutorul fraților tăi. Du-te în biserică și spune-le: fraților, sunt în pericol să fiu dat afară din servicii, nu am cu ce trăi. Vă rog frumos, rugați-vă pentru mine și să vedeți rezultatele. Rugăciunea trebuie să fie foarte clară. De multe ori noi nu avem acest curaj să venim în fața fraților noștri cu problemele noastre dintr-un anumit orgoliu. Să mă știe oamenii ce probleme am eu, să afle toți, să vorbească ce am. Nu-i vorba de înjosire, nu-i nicio înjosire. În momentul în care eu apelez la frații mei să se roage pentru mine, eu de fapt mă înalț, înseamnă că eu am încredere în frații mei. Înseamnă că eu am încredere în Dumnezeu și în calea aceasta, fiindcă așa spune Biblia. Este cineva într-un necaz, să meargă la biserică, să apeleze la biserică. Așa este, este calea biblică. Noi trebuie să învățăm această cale și să o bătătorim de fiecare dată într-un mod demn, frumos, onorabil. Trebuie să avem întotdeauna și atitudinea finală. Ai rezultate, nu? Într-un fel sau în altul, ai un rezultat. Atunci trebuie să revii. Doamne, îți mulțumesc! Te-am rugat pentru acest lucru și mi-ai ajutat, m-ai răspuns, îți mulțumesc și să vii cu o rugăciune de mulțumire. Între cele 6 jertfe care existau la sanctuar, una dintre ele și una din cele mai frumoase jertfe se numea jertfa de mulțumire. În ebraică, această jertfă de mulțumire se numește jertfă de pace. Jertfa de pace. Jertfa care face pacea, care a adus liniștea de plină, frumusețea. Și atunci este extraordinar ca să te exprimi în acest fel, să faci lucrul acesta. Iată că se învață, o lecție care se învață. Și cine învață această lecție, urcă o treaptă, urcă mai sus. Cine învață această lecție are niște rezultate extraordinare. Deci, una este să fii dat pe drumul și alta este să îți păstrezi serviciul, nu? Un rezultat pe care l-ai câștigat prin credință, nu prin tribunal, prin credință. Casa ta nu a fost prădată, ai fost ocrotit prin credință. Nu a trebuit să plătești oameni și să pui sisteme complicate de alarmă. Ai pus în mâna Domnului Angel Protect, cea mai puternică firmă de protecție, protecția îngerilor, și constați că Dumnezeu te protejează. Extraordinar. Am avut o experiență formidabilă. Am făcut un gard între mine și vecin. Și în toamnă, calul vecinului se întindea peste gard, că gardul nu era foarte înalt, era de vreo 1,50 m. Calul era mare. Se întindea peste gard să prindă iarbă din grădina mea, că el nu mai avea acolo. Și mi-a îndoit plasa în mai multe locuri. N-a spus absolut niciun cuvânt. Am mai îndreptat-o și mă pregăteam să îi aranjez cea, să-i mai pun acolo niște fire de sârmă. Dar nu am avut timp să fac treaba aceasta. Și am observat după vreo săptămână că tot gardul meu era ordonat, în regulă, cu o sârmă pusă acolo și îndreptat. Am fost foarte surprins. Mi-am dat seama că vecinul a făcut treaba aceasta, pentru că nu i-a spus absolut niciun cuvânt. N-am avut niciun pic de răutate, chiar iubeam calul și de câte ori aveam iarbă prin grădină, îi aruncam dincolo și dădeam lui, că e un animal tare simpatic și plăcut. Și iată că se rezolvă o problemă fără ceartă, cu credință, cu rugăciune, cu dragoste, cu bunăvoință și cu prietenie. Ce frumos poți să trăiești dacă faci acest lucru. Iată de ce spuneam că folosind credința, nu ai reziduri poluante, absolut deloc, niciodată. Ai pace și bună înțelegere.
Când vorbiți despre omul care trăiește prin credință, vorbiți deja despre un om cu un caracter transformat, constat.
Da, normal. Păi ce urmărim? Exact asta urmărim, nu? Un om după chipul lui Dumnezeu, nu? Prin credință e un om după chipul lui Dumnezeu. Când citim Evrei capitolul 11, eroii credinței, acești oameni extraordinari, Abraham, care n-a avut niciun conflict cu cananiții, și spuneau cananiții, Domnul nostru Abraham, Domnul nostru Abraham. De ce? Pentru că el nu se certa pentru asta, mai degrabă renunța, pleca mai departe. El a folosit credința, ce prin credință Abraham. Vedeți? Acesta este titlul, motoul vieții lui, prin credință. Și prin credință a ajuns să fie respectat, să fie prețuit de oameni. Dragii mei, vă invit să urcați această treaptă. Și ori de câte ori aveți o problemă, prezentați-o înaintea lui Dumnezeu prin credință și veți fi mult mai puternici decât toți dușmanii și toți cei care vor să vă facă rău. Lăsați pe Dumnezeu să vă rezolve problemele prin credință.
Domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Ne întâlnim peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră, la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, vă urăm toate cele bune. La revedere!